Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda enerji və mədən sənayesində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin yerli hökumətlərə ödənişlərin açıqlanması ilə bağlı ABŞ Senatının qərarından danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasına daxil olan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev, digər isə Dövlət Neft Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəmalə Əliyevadır. O verilişimizə telefonla qoşulub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı bu il iyulun 15-də qərar qəbul edib ki, Amerikanın qiymətli kağızlar və birja komissiyasında qeydiyyatdan keçən enerji və mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlər işlədikləri ölkələrdə yerli hökumətlərə elədikləri ödənişləri açıqlasınlar. Azərbay, sizin fikrinizcə ABŞ Senatının bu qərarı nəyə hesablanıb?
Ümumiyyətlə, yayçay prosesi başlayandan orada ciddi müzakirə məsələlərindən biri hesabatların formaları ilə bağlıdır ki, hesabatlar ümumi şəkildə verilməlidir, yoxsa fərdi şəkildə. Yəni, bu ümumi və fərdin fərqi ondan ibarət fərdi hesabatlar hər bir şirkət tərəfindən müəyyən ödənişlər üzrə il ərzində hökumətə olunan bütün ödənişlərin açıqlanmasını nəzərdə tutur. Hesabat isə bütün şirkətlər üzrə ümumiləşdirilmiş, cəmlənmiş formada ödənişlər haqqında məlumatların verilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycan bildiyimiz kimi bu prosesə ilk qoşulanlardandır. Əslində qarşı bu formanın seçilməsi yayçay tələblərinə birbaşa göstərilmir. Hər bir ölkənin öz ixtiyarına buraxılıb. Azərbaycan isə prosesə qoşulanda ümumi hesabat formasını
2003-cü ildən qoşulub Azərbaycan buna.
Və Azərbaycan deyəcən 11-dən çox hesabat verib və bu hesabatlar hamısı ümumi şəkildə verilib. Yəni ayrı-ayrı ödəniş növləri üzrə şirkətlərin ödənişləri toplanır və ümumi məbləğlər açıqlanır ki, müəyyən hesabat dövrü ərzində Azərbaycana müxtəlif ödəniş növləri üzrə Azərbaycan hökuməti nə qədər bu şirkətlərdən məlumatlar alır. Sadəcə olaraq, məsələn, bizim koalisiyamız hesab edir ki, müəyyən manipulyasiyaların aradan qaldırılması və şəffaflıq proseslərinin dərinləşdirilməsi üçün yalnız ümumiləşdirilmiş məlumatlar deyil, hər bir şirkət tərəfindən ödənişlər ayrı-ayrı açıqlanmalıdır. Məsələn, Azərbaycanda BP özünün illik hesabatında bütün fərdi hesabatlar açıqlayır. Yəni BP şirkət özünün bütün ödənişlər üzrə fərdi hesabatlarını açıqlayır və yeganə şirkət Kələk Azərbaycanda o bunu açıqlayır. Bizim müraciətimizə cavab olaraq, yəni bu fərdi hesabatlıqla bağlı, əslində qalsa hökumət komissiyası da belə bir hesabat tətbiq olmasının əleyhinə deyil, lakin o bu məsələni bizim koalisiyanın şirkətlərlə danışıqların öhdəsinə buraxıb ki, əgər şirkətlər buna razı olarlarsa, təbii ki, hökumət də bundan razı ola bilər. Azərbaycanda bir neçə şirkət bu cür fərdi hesabatlara getməyə hazır olduğunu bildirdi. Çox maraqlıdır ki, buna getmək istəmədiyini bildirən şirkətlər arasında elə Amerika şirkətləri üstünlük təşkil edirdi. Məhz bu baxımdan, məsələn, indiyəcən Azərbaycanda fərdi hesabatlıq sahəsində GT-lərin belə deyək, təşəbbüsünün irəliyə getməməsinin əsas səbəblərindən biri ABŞ şirkətləri sayılırdı. İndi ABŞ Senatının qəbul etdiyi bu qərar bizim üçün çox önəmlidir. Ona görə ki, artıq bu halda ABŞ şirkətlərindən tələb olunur ki, onların hər biri bu cür ödənişləri hökumətə etdiyi ödənişləri açıqlasın. Bu, təbii ki, Azərbaycanda da elə şirkətlərin fərdi hesabatlığa keçildiyi istiqamətində mühüm bir addım ola bilər.
Bu qərarın Azərbaycana nə qədər aidiyyatı var? Mən nəyə görə deyirəm? Axı, Azərbaycan 2003-cü ildə bu şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub və 12 hesabat təqdim edib və yəni bu mədən sənayesində belə deyək, o şəffaflıq təşəbbüsü ölkələr içərisində lider ölkə hesab olunur. Bəs onda nədir problem? Bax, əgər açıqlanmırdı, onda ölkə niyə lider hesab olunurdu? Yəni,
məsələn, ondan ibarətdir ki, yayçay prosesi başlayanda ödənişlərin açıqlanmasını nəzərdə tutur. Şirkətlərin hökumətə ödənişlərin. Ancaq bu ödənişlərin hansı formada açıqlanması, yəni nə dərəcədə detallaşmış açıqlanması məsələsi yayçayın ilkin birində yox idi. Hər bir hökumətin ixtiyarına buraxılmış, hökumət bunu seçsin. Məsələn, Azərbaycan bu cür hesabat formasını seçdi. Bizdən fərqli olaraq, məsələn, Monqolistanda, Nigeriyada şirkətlər üzrə fərdi hesabatlıq var idi. Yəni əvvəldən bizdə üç tərəfli razılaşma memorandumunda bu hesabat forması təsdiq olundu. Ondan sonra Azərbaycanda, məsələn, KTK-si bir neçə bu məsələni qaldırsa da, təbii bu məsələlər ciddi danışıqlar tələb edən, ciddi razılaşmalar tələb edən məsələdir. Bir sıra şirkətlər müxtəlif bəhanələr gətirərək bunu komissiya sirrinə əsaslandıra və digər səbəblərdən bunun əleyhinə çıxış elədilər. Hökumət komissiyası da burada belə bir mövqe tutdu ki, indi biz artıq şirkətlərlə müəyyən razılaşma var. Bundan sonrakı mərhələdə əgər hökumət komissiyası şirkətləri nəyəsə vadar etməyə çalışarsa, məsələ məhkəmə səviyyəsinə qalxa bilər və ona görə də məsələni buraxdı daha çox şirkətlərlə GTK lisensinin ixtiyarına ki, özünüz razılığa gəlin, biz bunun əleyhinə deyil.
Azərbaycan indi necədir? Bax, şirkət ödəyir, belə deyək, vergi kimi hansısa formada. Misal üçün hökumətə ödəyir 10 min manat.
Bəli.
Və sırf bunu açıqlayır ki, mən 10 min manat ödədim.
Yox, bu saat belədir. Yox, vəziyyət bu saat belədir. Məsələn, Azərbaycanda hesabat forması, bax, sizlərlə burada təqdim olunur. Azərbaycanda hesabat forması nələr öyrəsini tapır? Əvvəla, məsələn, neft üzrə, qaz üzrə və digər, məsələn, qızıl üzrə ödənişlər ayrı-ayrıcıqda göstərilir. Və burada göstərilir bütün xarici şirkətlərin, məsələn, mənfəət vergisi kimi ödədiyi məbləğ, ümumi məbləğ, bonuslar kimi ödədiyi ümumi məbləğ və digər ödənişlər üzrə məbləğ. Bir də yerli şirkətlərin ödənişləri ayrı-ayrıqda göstərilir. Yəni, vergi ödəniş növləri üzrə şirkətlərin ödədiyi ümumi məbləğlər göstərilir. Məsələn, biz bilmirik ki, mənfəət vergisinin hansı hissəsini BP ödəyib, hansı hissəsini Lukoil ödəyib, hansı hissəsini Amerika şirkətlərinin hər hansı biri ödəyib və s. və yaxud Yapon şirkətləri ödəyib. Yəni, söhbət indi bundan gedir ki, fərdi hesabatlığa keçir olarsa, Azərbaycan
şirkətinin ayrı-ayrılığı hesabat.
Bəli, müəyyən dövrlərdə ödənişlər bütün ödənişlər üzrə məlumatı olmalıdır ki, məsələn, biz bilirik ki, BP nə qədər il ərzində mənfəət vergisi ödəyib, nə qədər bonus ödəyib, nə qədər digər ödənişlər üzrə ödəmələri var.
Cəmalə xanım.
Mənim.
Azərbaycandakı bu enerji və mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin hesabatlığını necə qiymətləndirirsiniz?
Bildiyiniz kimi Azərbaycan bu şəffaflıq təşəbbüsünün ilkin mərhələlərində qoşulmuşdur və həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə müəyyən nailiyyətlər əldə etmişdir ki, bu nailiyyətlər yalnız bir tərəfin nailiyyəti hesab eləmək olmaz. Bildiyiniz kimi MŞT-nin 3 tərəfi var. Bunlar hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları və Azərbaycanda mədən sənayesində fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərdir. Və bunların hər birinin ayrı-ayrılıqda deyil də, üçünün əldə etdikləri nəticələrdir ki, Azərbaycan müəyyən nailiyyətlər əldə eləmişdir. Lakin bir də onu qeyd edim ki, şəffaflıq təşəbbüsü özü könüllü bir təşəbbüsdür. Yəni, burada hər hansı bir məcbur etmə mexanizmindən istifadə etmək mümkün deyildir. Və bütün qərarlar da Azərbaycanda bu çox tərəfli, üç tərəfin birləşdiyi çox tərəfli qrup mövcuddur ki, bu qrupda müzakirələr nəticəsində konsensus yolu ilə qəbul olunur və həyata keçirilir. Və Azərbaycanda hər hansı bir MŞT sahəsində, MŞT-nin tətbiqi sahəsində hər hansı bir təkmilləşdirməyə ehtiyac yarandıqda, bu təkmilləşdirməyə dair məsələlər də məhz çox tərəfli qrupun iclaslarında müzakirə edilir və yenə də qeyd etdiyim kimi, üç tərəfin razılığı əsasında qərar qəbul edilir. Və ümumiyyətlə, bu ABŞ Senatının qəbul etdiyi qərar hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, MŞT-nin dünyada tətbiqinə, bu prosesə ümumi müsbət təsirini göstəriləcək və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti də fərdi hesabatlılığa qarşı deyildir. Əlbəttə ki, fərdi hesabatlılıq bu MŞT-nin ilkin prinsiplərində şərt kimi qoyulmayıb. Yəni, əsas məsələ MŞT-də hökumətin şirkətlərdən aldığı vəsaitləri və şirkətlərin də hökumətə ödədikləri vəsaitinin açıqlanmasına ibarətdir ki, artıq bu da Azərbaycanda müntəzəm olaraq həyata keçirilir. 12 hesabat hazırlanıb və 13-cü hesabat mərhələsindən başlanılıb. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, 2010-cu ilin iş planı tərtib olunub ki, bu çox tərəf Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çox tərəfli qrup tərəfindən və orada bir sıra məsələlər təkmilləşdirməyə dair bir sıra məsələlər gündəliyə qoyulubdur və bu iş planında həmçinin digər məsələlərlə yanaşı məhz fərdi hesabatlıq məsələsi də öz əksini tapıb. Bu da onu göstərir ki, həm çox tərəfli qrupun hər bir tərəfinin də maraq dairəsindədir ki, bu məsələlər müəyyən mənada öz nəticəsini tapsın və artıq 2010-cu ildə həmçinin bu sahədə müəyyən nailiyyətlər də əldə olunmuşdur, yəni təkmilləşmə sahəsində. Belə ki, qızıl üzrə əvvəllər qızıl məlumatlar daxil deyildisə, qızıl hasilatına başlanan qızıla dair məlumatlar da öz əksini tapmağa başlayıb bu hesabat formalarında. Səmt və təbii qazı ümumi şəkildə göstərilirdisə, son hesabatda bu səmt və təbii qazdan əldə olunan gəlirlər ayrı-ayrılıqda göstərilir. Digər bir cəhətdən vergilər əgər ümumi şəkildə göstərilirsə, vergilər də detallı şəkildə, konkret şəkildə göstərilməyə başlayıb. Azərbaycan hökuməti fərdi hesabatlığın daim tərəfdarı olubdur. Lakin könüllü təşəbbüs olduğundan və üç tərəfin konsensus nəticəsində əldə edilmiş qərara əsasında fərdi hesabatlığa keçid mümkün olacaqdır.
Azərbay, dediniz, BP və digər bir şirkət o hesabatını açıqlayır. İctimaiyyət üçün açıqdır, nə qədər, hara, necə, hansı vəsaitlər ödəyib və digər şirkətlər hesab edirlər ki, bu kommersiya sirridir və ona görə açıqlanmır. Təbii ki, bu şirkətlərin öz mövqeyidir, amma əgər BP açıqlayır və BP elan eləyirsə, onda necə çıxır? Bu BP-nin kommersiya sirri yoxdur, yoxsa nədir? Niyə belədir? Bax.
Ya, əslində, təbii kommersiya sirrinin olması, belə deyək ki, şirkətlərin gətirdiyi arqumentdir. Bunun nə dərəcədə əsaslı olması məsələsində bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əslində bu elə də əsaslandırılmış bir arqument deyil. Ona görə ki, biz hətta şirkətlər tərəfindən fərdi hesabatlar açıqlansa belə, şirkətlər bəzən bir neçə layihələrdə iştirak edirlər, müxtəlif fəaliyyətlər göstərirlər, lakin onların yalnız hasilatdan əldə etdiyi gəlirlərdən özdə bir neçə layihə üzrə fəaliyyət göstərirlərsə, bu layihələr üzrə ümumi elde ettiği yerlerden hükümete ödenişler hakkında malumat talep olunur. Ve bu cür açıklanan malumatlar ise şirketlerin diğer faaliyetlerini hesaplamaya imkan vermiyor. Yani bu açıklanacak rakamlar onun komersiye faaliyetini diğer taraflarının üzerine çıkartmak için hiçbir imkan yaratmıyor. Ona göre bu komersiye sirri sayılabilmez.
Kim daha çok maraqlı deyil hesabatın açıqlanmasının qarşılıq razılaşma əsasında olmalıdır ki, əgər fərdi hesabatlar keçid məsələsi razılaşdırılsa, onda şirkətlər də bunu açıqlayır, hökumət də qarşılıqlar açıqlayır və bunlar tutuşdurulur. İndiki halda fərdi hesabatlıq olmadığına, ümumi hesabatlıq olduğuna görə, təbii ki, şirkətlər ödədiklərinin hər biri, faktiki olaraq müstəqil auditor şirkətlər öz fərdi məlumatları.
Bəli.
Auditor şirkəti bunları ümumiləşdirir və hökumətin hesabatı ilə tutuşdurur. Və bundan sonra ümumi məlumatlar açıqlanır. Yəni, bütün hallarda məlumatların açıqlanmasına qərar hər iki tərəfin razılaşdırılması əsasında olmalıdır. Ondan sonra təbii ki, hökumət də onu açıqlaya bilər, şirkətlər də. Ancaq mən bir şey deyim ki, bu məsələnin seçimi, yəni bu hesabatın ümumi və yoxsa fərdi qayda verilməsi məsələsi, burada Cəmal Axan da dedi, bax, mən də qeyd elədim, MHT-nin ilkin prinsipləri sırasında bu forma özü dəqiq qoyulmamışdır. Yəni bu buraxılmışdı ölkələrin ixtiyarına. Azərbaycan təbii ki, ilkin olaraq bu prosesə qoşulan ölkələrdən biri kimi ümumi hesabat forması seçmişdi. Yəni hökumət olaraq düzdür, burada o ilkin danışıqlar mərhələsində KT-nin bir sıra təklifləri oldu. Bunlar qəbul olunmadı. Lakin təbii ki, sonradan qoşulan ölkələr artıq seçim imkanları onlar ən azı bu təcrübədən faydalana bildilər ki, bu nə dərəcədə tam şəffaflığa imkan yaradır, nə yox. Sonradan qərar verərək, məsələn, o fərdi hesabatlığa keçilmiş ölkələr hamısı Azərbaycandan bir neçə il sonra qoşulmuş ölkələr. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda enerji və mədən sənayesində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin yerli hökumətlərə ödənişlərinin açıqlanması ilə bağlı ABŞ Senatının qərarını danışırıq. Qonaqlarımızdan biri mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasına daxil olan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev, digər isə Dövlət Neft Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəmalə Əliyevadır. O verilişimizə telefon atmışdır. Azər bəy, belə bir fikirlər var, müxtəlif, belə deyək ki, o xarici mətbuatda, yerli mətbuatda, ekspertlərin bir fikirləri var ki, bəzi şirkətlər ümumiyyətlə korrupsiyanın güclü olduğu ölkələrdə, bax bu qanuna zidd yollar seçərək hökumətlə işbirliyi qururlar və nəticədə daha çox gəlir əldə edirlər. Və bu qərar qeyri-qanuni işbirliyinin senatın qərarından gedir söhbət. Bunun qarşısını almağa yönəlir. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Yəni
ümumiyyətlə şəffaflıq tələb olunursa, xüsusilə söhbət ictimai vəsaitlərin şəffaflığından, söhbət xalqın belə deyək sərvətindən istifadə olunmadan əldə olunan gəlirin şəffaflığından gedirsə, ictimaiyyət daha çox şəffaflığa meyllidir və bu zaman təbii ki, o kommersiya sirri deyilən məsələlər saxlanmaqla digər bütün məsələlərin açıqlanmasına maraqlıdır. İndi şirkətlərin bu məsələdə bunun əleyhinə getməsini arqument kimi gətirdiyi kommersiya sirri məsələsi burada belə deyək ki, yaratmaz.
Keçərli yəni,
deyil. Keçərli deyil. Digər bir məsələ. Bunlar desə ki, bu cür məlumatların toplanması əlavə xərclər tələb edir. Bu da inandırıcı deyil. Ona görə ki, mən bayaq da qeyd elədim ki, bütün halda şirkətlər hər biri özlərinin ödədikləri vergilər haqqında, yəni ödənişlər haqqında məlumatı şeyə təqdim edirlər, müstəqil auditora. Sadəcə bu məlumatların açıqlanması qalır. Onda təbii ki, sual yaranır ki, bəs maraq nədən ibarətdir? Və nəyə gizlədilməsindən nəyə maraqlı olmalı? Şirkətlərin bax bu cür dirəniş göstərməsi və buna maraq göstərməməsi istər istəməz ictimaiyyətə belə bir fikir yaradır ki, demək gizlədilməyi nə edirlərsə var ki, bunlar gizlətməyi meyillidirlər. Və təbii ki, şəffaflıq artdıqca, fərdi məlumatlıq azaldı, demək artdıqca fərdi hesabatlıq bu cür məlumatlarla manipulyasiya imkanları azalır. Və mən sizə deyim ki, bu bir tərəfdən həm də təmiz işləyən şirkətlərin lehinədir, xeyrinədir. Ona görə ki, o informasiyanın asimilyasiyası, belə deyək, asimetriyası aradan qalxdığına görə cəmiyyət şirkət haqqında daha şəffaf məlumat əldə edir və ona qarşı inam artır. Ancaq fərdi hesabatlığa qarşı çıxdıqca, məlumatların detallaşdırılması gizləndikcə, cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşır ki, ola bilməz ki, bu boyda niyyət qərarları ortada olsun, bu boyda qapalı olsun və bunlar başqa yollardan istifadə edib orada belə deyək ki, yeniliklərə yol verməsinlər.
Cəmalə xanım, sizin mövqeyiniz necədir? Bax, bu Azərbaycan dedikləri ilə razılaşırsınız, yoxsa sizin digər argumentiniz var?
Sözünüz bu fərdi açıqlama ilə bağlı, yəni qeyd etdiyim kimi, dövlətin artıq hökumətin mövqeyi məlumdur, yəni ki, tərəfdarıdır və hətta DHT koalisiyası tərəfindən də ötən illərdə müraciət olmuşdu Neft Fonduna ki, bir hökumət komissiyası adından da bu məsələyə dəstək görünsün, xahiş edilmişdi ki, şirkətlərə müraciət edilsin və Neft Fondu tərəfindən də bu şirkətlərə rəsmi şəkildə məktub ünvanlanmışdı. olmuşduk ki, onların fikirlərini öyrənib, açıqlamalar barədə, hesabatlar barədə və bu şirkətlərdən bəzi razılığını bildirmiş, bəziləri isə açıqlamanı imtina etmişdir. Əlbəttə ki, bu müəyyən dərəcədə kommersiya sirrləri ilə əlaqədar məsələlər göstərilirdi, lakin qeyd etməliyəm, əlbəttə ki, bu daha dəqiq şəkildə, yenə deyirəm ki, iş planının gündəliyinə salınıb, çox tərəfli qrupda əlbəttə ki, müzakirəyə qoyulacaq və hər bir şirkət də öz mövqeyini və səbəblərini, nə üçün açıqlaya bilmədiklərini və s. daha aydın şəkildə ortaya qoyacaqlar.
Buyurun Nazə bəy, sizin əlavənizə.
Mən bir məsələ deyim ki, əslində hökumət komissiyası biz bayaq dedik ki, bəli ki, yəni bunun əleyhinə deyil və hər zaman QT komissiyasını dəstəklədiyini bildirib, lakin bu məsələdə bir qədər məsələdim gözləmə mövqeyi tutub. Yəni məsələnin həllini şirkətlərlə QT komissiyası arasında danışıqlara buraxıb. Bu nə dərəcədə belə deyək yol verilən addımdır? Əslində qalsa MHT-nin prinsiplərindən də görürük, biz bayaq dedik ki, hesabat forması seçilməsini hökumətin ixtiyarına buraxıb və burada hökumət daha aparıcı mövqeyə malikdir. Bugün mən başa düşürəm ki, müəyyən razılıqdan sonra yeni bir razılıq əldə etmək xeyli mürəkkəb məsələdir. Lakin sadəcə olaraq hökumət belə deyək ki, QT koalisiyasının belə deyək o təşəbbüsünə qoşularaq yalnız məktub göndərməklə deyil. Hökumət özü hökumət komissiyası fərdi hesabatla maraqlı olduğunu nümayiş edərək, bunu bəyan edərək şirkətlərlə özü danışıqlara başlasa, bu daha tez nəticə əldə etməyə imkan verə bilər. Yəni bugün hesab edirəm ki, hökumət komissiyası yalnız QT-ləri bu məsələdə dəstəkləməklə nəticə əldə etməsini QT-lərlə şirkətlərin arasında olan danışıqlara buraxmalı deyil. Sadəcə özü bəyan etməlidir, o fərdi hesabatlığa maraqlıdır və bunun üçün şirkətlərlə danışıqlar aparmağa maraqlıdır və real olaraq bu QT komissiyasına bir yerdə bu danışıqlara qoşulmalıdır.
Tələb də qoya bilərmi hökumət?
Yəni əslində qalsa bu gün o məsələ bir mənalı demək xeyirdir çətindir. Yəni indi o məsələdə qoyulur ki, MHT artıq o beynəlxalq MHT prosesində o məsələdə qoyulur ki, əgər hökumət hər hansı bir ölkə hökuməti bu prosesə təşəbbüsə qoşulduğunu bəyan edirsə, artıq həmin ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün bu məcburi olmalıdır. Yəni bu məsələ ətrafında artıq danışıqlar gedir, yəni çalışılır, ancaq indiyəcən bu prinsip olaraq qoyulmayıb. Təbii ki, əgər gələcəkdə bu prinsip olaraq qoyulacaqsa, bu bir yenə bir üstünlük verəcək. Ancaq hər halda şirkətlər görsə ki, hökumət fəal olaraq bu prosesə qoşulur və özü bəyan edir ki, mən fərdi hesabatlığa getməyə maraqlıyam və özü şirkətlərlə fərdi danışıqlara başlayır ki, fərdi hesabatlıqda niyə yan gedirlər, bunun səbəblərini və aradan o belə deyək, hansısa maneələr varsa, onun aradan qaldırılmasına çalışsa, nəticə daha tez əldə olunur.
Azərbaycan bir şey deyim, bax dövlət qurumu var, dövlət neft şirkəti.
Bəli.
O dövlətə ödədiyi ödənişləri açıqlayırmı?
Dövlət neft şirkətinin bu gün burada iki hesabat forması var. Bir var dövlət neft şirkətinin illik hesabatı. Bu gün dövlət neft şirkəti özü fərdi hesabatlığa təmin eləmir. Əslində qalsa elə birinci ondan başlanmalıdır ki, məsələn, bizim məsələn danışıqlara gedəndə əgər yerli milli şirkət bu prosesə fəal qoşulub, özü birinci onu eləyərsə, digər şirkətlərdən tələb etmək imkanlarımız də çox olur. Ancaq bugün dövlət neft şirkəti sadəcə olaraq bizə deyirsə ki, əgər digər şirkətlər buna razı olarlarsa, mən də razı olacağım. Artıq görürsünüz, yəni üçüncü şəxsdən asılı vəziyyətdə saxlayır və faktiki olaraq prosesləri dəstəkləmədiyini göstərir.
Cəmal xanım, ümumiyyətlə hökumətə edilən ödənişlərin eyni vaxtda həm də ictimaiyyətə açıqlanması şirkətlər üçün hansısa problemlər yarada bilərmi?
Yenə deyirəm ki, bu sual şirkətlərlə müzakirələr zamanı bəzi şirkətlər tərəfindən kommersiya sirri ilə əlaqələndirildiyi üçün onların fikrinə görə
problem yarada
bilər. Yəni ayrı-ayrılıqdan, lakin ümumi şəkildə məlumatlar açılan. Bir də o məsələyə münasibət bildirmək istəyərdim, bu hökumətin kənarda durması məsələsinə. Bu fikirlə müəyyən qədər razılaşmam, belə ki, əgər QHT-lər tərəfindən fərdi hesabatlıq qeyd etmək istəyirəm ki, MHT prinsiplərində qeyd olunmayıb. Əgər biz ümumi hesabatlıqda danışırıqsa, hesabatların verilməsinin arasında, bəli, bu hesabatlar açıqlanır, tam həssas şəkildə ictimaiyyətə təqdim edilir və hökumət QHT-lər tərəfindən daha da təkmilləşdirmə naminə fərdi hesabatlığa keçidə dəstəklədiyindən bildirilir və əlbəttə ki, hökumət də öz fikrini bildirir ki, bəli, biz də bu fikirlərinə razıyıq və fərdi hesabatlığı dəstəkləyirik və müəyyən deyirlər məktubla qurtarmamalı. Əlbəttə ki, məktubla qurtarmam və qeyd etdiyim kimi üç tərəf var. Yalnız bir tərəfin və iki tərəfin fikirləri bütün məsələləri, qərarları qəbul etməyə imkan vermir. Lakin hökumət, yenə qeyd edəlim ki, əgər iş planına salınıbsa, burada hökumətin də və iş planında müzakirəyə çıxarılacaqsa, əlbəttə ki, hökumət komissiyası da, yəni hökumət də, QHT-lər də və şirkətlər də bu barədə öz fikirlərini açıq aydın bir-birlərinə bəyan edəcəklər və burada da səbəblər qeyd elədiyim kimi nə üçün açıqlanmır və digər məsələlər, nə problemlər var, bunlar araşdırılacaq və mümkün müəyyən qərar qəbulunda hər tərəfi razı salacaqsa, əlbəttə ki, bu açıqlama da mümkün olacaq. Yəni ki, hökumətin bu məsələdən kənar tutması və yaxud da ki, təşəbbüs göstərməməsi o qədər də real bir mövqe deyil.
Cəmal xanım, ümumiyyətlə, mədən sənayesindəki bu şirkətlərin ildə hökumətə ödədiyi vəsaitlərlə bağlı açıqlama vermiyorlar mı? Yəni, bax, ildə təxmini nə qədər ümumilikdə?
Ümumilikdə, əlbəttə ki, verilir. Yenidə qeyd edirəm, iki dəfə hesabatlar açıqlanır və bu hesabatlarda, yəni hər bir şirkət ayrı-ayrılıqda auditora təqdim eləyir ki, hökumətə nə qədər ödəniş olunur. Sadəcə, hökumət tərəfindən də bu hesabatlar açıqlananda, hökumətin hesabatlarında göstərilir ki, ümumi hər maddə üzrə nə qədər gəlir əldə olunub. Yəni ki, həmin şirkətlərdən ödənilən vəsait nə qədər. Bunlar açıqlanır ümumi şəkildə. Sadəcə olaraq, təkmilləşdirmə naminə, yəni təkmilləşdirmək üçün bu prosesi daha da Azərbaycan təkmilləşdirmə fərdi hesabatlılıq məsələsi gündəmə salınıb. Bir daha qeyd edirəm ki, MŞT-nin, yəni ki, fərdi hesabatlılıq olmaması bu MŞT prinsiplərinin zidinə getmək demək deyildir.
Cəmal xanım, ümumiyyətlə, ödənişlərin hansı növləri var? Bax, hansı növ ödənişlər eləyir şirkətlər mədən sənayesində?
Burada müəyyən cədvəllər var. Yəni ki, bu cədvəllərdə deməli, həm hökumətin və şirkətlərin ayrı-ayrılıqda cədvəlləri göstərilir. Və bu cədvəllərdə müxtəlif şirkətin bütün burada bonuslardır, mənfəət neftidir, vergilərdir və s. bütün yəni ki, hansı ki hökumətə ödənişlər olur, ödəniş növləri varsa hamısı öz əksini tapır.
Özəmək edelim ki, hökumətə hansı formada ödənilibsə, məsələn, natural ifadə yoxsa dəyər ifadəsində, yəni həmin formada da hesabatı öz əksini tapır. Hı-hı. Yəni mümkün deyil ki, Azərbaycana, məsələn, qaz, natural formada ödənilib, onun dəyəri göstərsin. Hökumətə necə ödənilibsə şirkət tərəfindən, o formada da hesabat əks olunur.
Azərbaycan, sizcə senatın bu qərarından sonra şirkətlər hökumətə ödənişlərini açıq elan edəcəklərmi? Necə hesab edirsiniz?
Təbii ki, senatın qəbul etdiyi qərar qanun qüvvəsinə minəndən sonra o Amerika şirkətləri üçün bu bir belə deyək ki, məcburi sənəd olacaq işin yerinə yetirmə baxımından. Artıq eyni zamanda məsələn ayrı-ayrı ölkələrdə nə qədər tez və ya gec olması məsələsi hər bir ölkədə bu belə deyək ki, üç tərəfli bayaq dediyimiz kimi o maraq tərəflərində aparılan danışıqlar və bu danışıqların nə qədər uğurlu getməsindən asılı olacaq.
Yəni bir qədər əvvəl siz dediniz əsasən hesabat verməyən, yəni Amerika şirkətləridir, o baxımdan mən soruşdum.
Yəni Amerika şirkətləri fərdi hesabatlığa o qədər maraqlı olmadıqlarını dəfələrlə bəyan ediblər bəli. Ancaq bundan sonra biz hesab edirik ki, artıq o şirkətlərlə biz də danışıqlara başlamalıyıq ki, koalisiyası olaraq və onlardan belə deyək ki, bütün o prosesə mani olan məsələn aradan qaldırılması istiqamətində iş getməlidir və yəqin ki, Amerikada qəbul olunan bu qanundan sonra təbii ki, bu proses sürətlənəcək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan varmı? Mən Cəmal xanıma bir qədər əvvəl dedim, amma görünür nəsə o suala konkret cavab vermədi. Vergi formasında, bonus formasında, ümumiyyətlə, bu xarici şirkətlərin, mədən sənayesində olan şirkətlərin ödənişləri nə qədərdir?
Təbii ki, bu barədə mən yenirəm ki, Azərbaycana həm ildə iki dəfə hesabat açıqlanır, 6 aylıq və illik. Burada da bütün məlumatlar göstərilir. Bundan əlavə neft fondunun illik hesabatı var. Neft fondunun illik hesabatında bizi maraqlandıran bir sıra məsələlərə, məsələn, xüsusilə bonuslar üzrə, ayrı-ayrı part satışı üzrə, mənfəət neftindən gəlirlər üzrə bu məlumatları əldə etmək mümkün olur. Söhbət ondan gedir ki, artıq bu hesabatlar təkmilləşdirilərsə, fərdi hesabatlara keçilərsə, artıq biz müxtəlif mənbələrə istinad eləmirik. Yalnız burada artıq bütün o detallaşdırılmış məlumatlar olur. Bu, bilirsiniz, bütün hallarda. Bu yalnız nəyinsə təkmilləşdirilməsi xatirinə deyil. Bu, daha çox şəffaflığın meydana gəlməsi və məhz şirkətlə hökumətə inamın artırılması, şirkətlərlə hökumətlər arasında olan münasibətlərə ictimaiyyətin inamının artması baxımından əhəmiyyətlidir.
Və yenə də sualımı təkrarlayırım. Varmı bir ortada məbləğ, konkret bir rəqəm? Nə qədər?
Təbii, bəs biz də deyirik hər hesabatı yox. Söhbət nədən gedir? Söhbət vahid bir rəqəmdən gedir, yoxsa ayrı-ayrı ödənişlər üzrə?
Yox, ümumiyyətlə belə deyək, Azərbaycanda 30 ayaq şirkət varsa,
yanvar-dekabr 2009-cu il üzrə hesabat üzrə hökumətin hesabatı var. Burada bayaq dedik kimi, həm xarici şirkətlər üzrə, həm də yerli şirkətlər üzrə bütün ödəniş növləri üzrə hökumətin il ərzində
aldığı məsələn cəmi, bax burada cəmi nə qədərdir burada?
Məsələn 2009-cu il üzrə dəyər ifadəsində Azərbaycanda 107 milyon 523 min belə deyək ki,
yəqin dollar.
Bəli, dollar və s. ABŞ dolları ilə milyon manatla, bundan əlavə 1 milyard 289 onda 9 belə deyək manat və s. Bundan əlavə neft barilin 191.5-6 milyon baril və qazın həcmləri göstərilib, qızılın həcmləri, gümüşün həcmləri.
Cəmal xanım, əlavə deyəcəyiniz var mı?
Xeyr, Sadəcə onu qeyd eləmək istəyim ki, yəni ki, bu məlumatlar, hansı ki o rəqəmlər, ümumi məlumatlar hamısı Neft Fondun saytında yerləşdirilir və həm də MHT üzrə Neft Fondun saytından keçid verilib sayt mövcuddur ki, orada bütün bu məlumatlar, hesabatlar dərc olunduğundan və dərhal sonra saytlar yerləşdirilir. Yəni ictimai üçün açıqdır, istənilən şəxs girib həmin məlumatları əldə edə bilər.
Cəmilxan, onun da çox tərəfli qrupunun əldə etdiyi razılığa görə artıq ötən ildən baxdıqda bu hesabatlar həm də dövlət
qəzetlərində.
Cəmilə xanım, 13-cü hesabat nə vaxt?
13-cü hesabata artıq start verilib, yəni ki, auditora təqdim olunacaq və auditor bu yoxlamaları apardıqdan sonra açıqlanacaq.
Minnətdarım. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda enerji və mədən sənayesində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin yerli hökumətlərə ödənişlərinin açıqlanması ilə bağlı ABŞ Senatının qərarını danışdıq. Qonaqlarımızdan biri mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasına daxil olan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev, digər isə Dövlət Neft Fondu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Cəmalə Əliyevə idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.